Augas de Galicia ten a exposición pública as modificacións que pretende incluir nos mapas de perigosidade de zonas potencialmente inundables da demarcación Galicia-Costa para o período 2021-2027. Estes mapas xeraron xa moita controversia en Cuntis en anos anteriores porque non recollían con exactitude a realidade da nosa vila. Agora, se ben Augas de Galicia amplía esas zonas, a proposta segue sen contemplar con precisión as necesidades que presenta a nosa vila, Cuntis. Omite, concretamente, toda a área do Castro que, como ben se sabe, padece os anegamentos do Gallo cada vez que este se desborda. Neste sentido, é no que incide o documento de alegacións que presentamos dende veciñanza, que se pode consultar na nosa web, e que lle pide, en resumo, a Augas de Galicia que incorpore tamén esa zona e que complete así o mapa de risco potencial de inundacións para a Vila do Baño, para Cuntis. Agardamos, por suposto, que poidan ser tomadas en consideración e ter neste sentido uns mapas adaptados á realidade da nosa vila.